Kad ierodos Rīgas 213. bērnu dārza vecākajā grupiņā, bērni sēž pie galdiem un rūpīgi zīmē vai krāso, izvēloties katru savu izpausmes veidu.
Es zīmēju plūmi.
Es skatos, ka tu zīmēji ar rošu krāsām, tev plakus zīmē ar zīmuļiem, tu ar plomasteriem, jūs katrs ar kaut ko citu.
Jaunais mācību gads ļoti būtiskas izmaiņas grupiņas ikdienā nav ieviesis, jo audzinātāja Ieva Strapcāna Abasa jau līdz šim centusies piedāvāt bērniem dažādību mācību saturā, tomēr ikdienas ritms nedaudz atšķiras.
Nav vairs visas grupas apjomā, viens darbs, ko mēs darām, veicam, bet no rīta atnākot, pārēdam brokas, un tad mēs ķeramies pie darbiņiem, varbūt, ko viņi nav pabeiguši, turpinam tēmu, ko mēs esam iesākuši jau. Viņiem ir skaidrs viss nedēļas plāns arī bērniem pašiem, un vairāk arī bērni iesaistās tajā tēmas virzībā.
Tomēr audzinātāja nenoliedz, ka šobrīd ir meklējumos, kā atrast labāko ceļu uz rezultātu.
Ir mazliet taustīšanās, bet man liekas, līdz ko tu sāc mēģināt pārēt tajā jaunajā sistēmā, tad arī daudz lietas kļūst skaidrs, kā labāk to īstenot. Arī, man liekas, katrai grupai tas ir individuāli, kā labāk, kā ar bērni gatavi to īstenot šobrīd.
Strapcānai Abasē lielāku satraukumu rada nevis pats pirmsskolas izglītības saturs, bet gan bērnu skaits grupā. Viņi ikdienā strādā ar 23 bērniem.
Lai mēs varētu tā strādāt dažādās kompetencēs vienlaicīgi, tas, kas satrauc. Un to arī var izjust ikdienā, kad tas darbs varbūt veiktos labāk, ja tas bērnu skaits būtu grupā mazāks.
No audzinātājas jaunās vadlīnijas prasa daudz rūpīgāku plānošanu, arī papīra darbs ir krietni lielāks. Uz to uzmanību vērš arī šī bērnu dārza vadītāja Liena Jurgenberga.
Daudz papīri mēs esam sapratušas, jo mums jau ir jāpierāda, kā mēs to izdarām. Un tad līdz ar to, ja kādreiz bija minēts, ka mēs tajā darbībā darām to un to, tagad tā kā caurvijās gan uz visu nedēļu, un tad mums ir ļoti grūti, tieši pirms skolotājiem ļoti grūti atrast to materiālu un atrast to steikumu, kā to visu vairāk vai mazāk pierādīt.
Kamēr izmaiņas iedzīvojas praksē, Jurgenberga tomēr kā galveno atbalstu min kolēģu sadarbību.
Mums jāatrod tas maisam abi gali, lai būtu piepildīti īstenībā, lai skolotājs būtu pilnvērtīgi pastrādājis un lai bērni ir ļoti, ļoti liela ieguvēja.
Ir kam pajautāt padomu?
Jānopūšās vairāk vai mazāk laikam, un jāsaka nē, ja mēs viena otrai labi sadarbojoties pašas vadītājs, arī viena otra, kā te tavēji, kā jūs izdarījāt, kā jūs izdomājāt, kur jūs to redzējāt. Mūsu Rīgas domas departamenta pirmskolas nodaļas speciālisti cenšas palīdzēt, tiešām arī paldies jāsaka ir, bet praktiskā dzīve ir drusiņ savādāk.
Tikmēr vecāki visbiežāk paužot bažas par to, vai pirmskolas izglītības iestāde joprojām spēj sagatavot bērnu skolai. To, ka šajā ziņā nekas nemainās, un joprojām bērnam ir noteikti sasniedzamie rezultāti, kuriem pedagogs seko līdzi, apliecina kā bērndārzā, tā arī satura autori. Turpina projekta skola 2030 pirmskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte Agrita Miesniece.
Jaunā pieeja tāpēc nosaka, ka bērns zināšanas un prasmes apgūst praktiski darbojoties, rotaļājoties, bet tas notiek skolotāju vadībā. Un skolotājs rūpīgi un pārdomāti saplāno mācību procesu tā, lai rotaļas un dažādas praktiskas darbošanās bērnam ļautu apgūt konkrēti noteikto mācību saturu.
Tikmēr Valsts izglītības satura centrā vēl nesteidz vērtēt, vai jaunā satura ieviešana bijusi sekmīga. To plānots apzināt pēc ilgāka laika, aptuveni pēc pusgada. Pagaidām centrs lielas bažas no bērndārs puses neizjūt, vien dažus jautājumus par to, kā saturā iekļaut papildu nodarbības, kas līdz šim bijušas bērndārzos, vai arī atsevišķi jautājumi iezīmējuši neskaidrības par vērtēšanu. Turpina Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece Liena Zēle.
Jaunās vērtēšanas jēga ir tikai un vienīgi nevis novērtēt ar kaut kādu, piemēram, sejiņu vai punktiņiem vai kaut kā tam līdzīgi, bet šīs te jaunās vērtēšanas jēga ir tāda, ka bērns saprot, kā uzlabot savu sniegumu.
Neskaidrību gadījumos satura pārstāvi uzsver pedagogiem pieejamo plašo metodisko materiālu klāstu, kā arī iespēju saņemt praktisku atbalstu no novada pirmskolas izglītības koordinatoriem un pilotskolām, kuras jau iepriekšējos gados strādājušas pēc jaunās sistēmas. Tāpat padomu var vaicāt Valsts izglītības satura centrā. Tikmēr vecāki neskaidrību gadījumā mudināti sākotnēji atbildes rast kopā ar pedagogu vai metodiķi. Dacis Semenoviči, Speciāla Latvijas radio.